You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้ไขแนวคิดรัฐจัดเก็บภาษีหุ้นกระทบตลาดทุนอย่างไร
ตอนสำรวจภาษีหุ้นจากทั่วโลกหลังไทยจ่อเก็บภาษีหุ้นสวัสดีครับพินิจเชพรครับ
ครับสวัสดีครับผม
ครับพินิจครับแหมในแวดวงการลงทุนตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยนะครับหลายคนก็ได้ยินข่าวนะครับก็มีความกังวลในเรื่องของภาษีหุ้นพินิจบอกว่าเอ๊ะตั้งแต่เดิมแต่อ้อนแต่อ่อนนี่มาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราไม่เคยเก็บในเรื่องของภาษีหุ้นเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนทางสรรพากรก็ดีทางคลังก็ดีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีแนวคิดละกันว่าจะเอ๊ะจะกลับมาเก็บในเรื่องของภาษีหุ้นของไทยนะครับก็ต้องถามพี่นิดก่อนครับว่าเอ๊ะภาษีหุ้นเนี่ยมันมีรูปแบบรูปร่างหน้าตาอย่างไรมันคืออะไรยังไงบ้างครับพี่นิดครับที่จะสามารถเก็บได้
ครับก็ถ้าเราไปดูหลายๆประเทศบนโลกเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลจะจัดเก็บหรือไม่จัดเก็บเนี่ยมันเกิดมาจากวัตถุประสงค์ที่ว่าถ้าเรากำลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นสนับสนุนอยากให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบภาษีให้ถูกต้องอย่าลืมนะครับว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเราเก็บภาษีจัดเก็บมันเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของเรียกว่าการจัดเก็บที่อาจจะถูกมองว่ามันขาดประสิทธิภาพนะครับมีการหลบภาษีกันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะทำอย่างไรล่ะที่จะให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จะสนับสนุนให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบในที่นี้ก็หมายความว่านอกเหนือจากคุณจดทะเบียนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยการที่คุณเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะทำให้โอ้โหมีมุมมองหลายตาละเกินคอยตรวจสอบ
โปร่งใสมากขึ้นมีข้อมูลของบริษัทต่างๆใช่ไหมฮะเป็นมหาชน
ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละถ้าเรามองกันในเรื่องของการตรวจตาการจัดเก็บภาษีนะในขณะเดียวกันมันก็สอดคล้องกับภาพระยะยาวของประเทศไทยที่อยากจะให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีทางเลือกในการที่จะระดมเงินลงทุนนอกเหนือจากการที่เราจะไปหยิบยืมจากสถาบันการเงินแล้วเนี่ยหรือไปรีดจากเงินของสมาชิกครอบครัวแล้วเนี่ยพอเราเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน Listed Company เนี่ยมันก็จะทำให้บริษัทเหล่านี้มีทางเลือกในการระดมทุนได้ง่ายขึ้น
ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพอมาระดมทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนครับก็ต้องมีเรื่องของการซื้อการขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมฮะ
ใช่
ก่อนหน้าเนี่ยนักลงทุนเองในฝั่งด้านนักลงทุนนะครับพี่นิดเราไม่ได้กังวลในเรื่องของภาษีเลยนะครับเพราะว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยเราบุคคลธรรมดาเนี่ยซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกำไรไม่เสียภาษีแล้วก็การซื้อขายต่างๆเนี่ยพูดง่ายแทบไม่มีภาษีเลยยกเว้นแต่เรื่องของเงินปันผลใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยมีแนวคิดเรื่องของภาษีหุ้นเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับพี่นิดในต่างประเทศนี่เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวภาษีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนะครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยประเทศอื่นไม่เห็นเก็บกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะไปอ่านงานรีเสิร์ชของ Pricewaterhouse อันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยรวบรวมมาทั่วโลกเลยเอาอย่างนี้ละกันนะครับผมก็อยากจะลองยกตัวอย่างละกันว่าอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศอยู่ในลาตินอเมริกาเขาก็มี capital gain tax นะครับ 15% ออสเตรเลียเนี่ยเอาเป็นคำนวณใน personal income tax ถ้ามีกำไร
ไปเสียฐานภาษีบุคคลธรรมดาเลย
ใช่แต่ถ้าขาดทุนก็ไปเครดิตกับออสเตรียเนี่ยคิด 27.5%
โอ้ก็สูงเหมือนกันนะ
ครับจีนเนี่ยก็มาใกล้เรานะครับจีนเนี่ย 20% แต่ว่าถ้าเราสังเกตเพื่อนเราในอาเซียนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างเรียกว่าไม่ค่อยเก็บกันหรอกเพราะว่าประเทศอาเซียนเนี่ยก็ถือว่ายังไงล่ะ
ยัง emerging อยู่กำลังพัฒนาอยู
่แล้วเราต้องการที่จะสร้างความยิ่งใหญ่เชิญชวนให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนอันที่สองเนี่ยเราต้องการเชิญชวนดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติให้มาลงทุนเชิญชวนดึงเม็ดเงินจากประชาชนที่อยู่ในประเทศมาลงทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่คิด capital gain tax
ครับ โอ้ก็จะเห็นว่าก็หลากหลายนะครับพี่นิดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการคิดภาษีเนี่ยจะคิดบนกำไรถูกไหมครับพี่นิดก็คือว่าซื้อถูกมาขายแพงมีกำไรก็ต้องเอากำไรตรงนั้นเนี่ยมารวบรวมเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบว่าเสียตรงเลยหรือว่าจะเอามารวมกับเป็น personal income หรือรายได้ส่วนบุคคลเพื่อเสียภาษีต่อไปอันนี้ก็แล้วแต่ละประเทศ
แต่ประเทศ
แล้วแนวคิดของทางไทยของประเทศไทยที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับพี่นิดครับรูปแบบเนี่ยจะเป็นในลักษณะ capital gain tax เลยหรือไม่ครับ
ครับของเราเนี่ยเท่าที่เราได้มีข้อมูลรวบรวมมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเพื่อลดความยุ่งยากนะครับเราจะคิดคล้ายๆค่าฟรีบน transaction
คิดบนการซื้อขายใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพื่อให้มันง่ายหมายความว่าเวลาทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยโบรกเกอร์ก็เป็นคนมีหน้าที่ที่จะหัก
จัดเก็บเลย
นะครับจัดเก็บมาแล้วก็ส่งมอบเวลารัฐบาลกระทรวงการคลังสัมภาระตรวจสอบเขาก็ตรวจสอบ transaction ของบริษัทนั้นๆว่ามี transaction เนี่ยซื้อขายเท่าไหร่แล้วก็สัดส่วนตัวเลขก็คล้ายๆตัวเลขฟิกมาตัวนึงเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนค่าคอมที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับก็ง่ายในเรื่องของการจัดเก็บตรวจสอบครับ
คำนวณได้เลยซื้อขายเท่าไหร่
ใช่
จะคิดกี่เปอร์เซ็นต์ก็คูณเข้าไปได้เลยออกมาตรงๆเลยไม่ต้องมานั่งรอคำนวณว่าเอซื้อแล้วขายกำไรขาดทุนต้องมานั่งดูว่ามี capital gain capital loss ออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้การเก็บ data ข้อมูลเยอะเหมือนกัน
ใช่นอกจากมันจะยุ่งยากแล้วอันที่สองเนี่ยก็คือว่านักลงทุนในตลาดบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปไงที่ทุกคนจะแบบมีกำไรอ่ะบางคนก็ขาดทุนบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยการกำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลเนี่ยมันทำได้ยากเป้าของสมกรในส่วนตรงนี้มันทำได้ยาก
คำนวณยากใช่ไหมฮะ
คำนวณยากบางทีตลาดซื้อขายกันหนักเลยแต่ว่าถ้าตลาดลงเนี่ยทุกคนขาดทุนเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ้ยเอาส่วนของกำไรหรือขาดทุนมาหักลบเดบิตเครดิตโอ้โหมันวุ่นวายมันยาก
วุ่นวายควรจะเก็บได้บอกเทศไปเทศมาบอกเด็ดนี่เอ้ยโดยส่วนรวมแล้วขาดเว้ยสุดท้ายภาษีเก็บ
ได้ในส่วนของภาครัฐเนี่ยมันก็ง่ายในการที่เราจะกำหนดเป้าหมายของการจัดเก็บภาษี
โอ้ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมานั่งดูใช่ไหมครับพี่ดิษว่าสรุปแล้วถ้าเคาะได้ออกมาว่าจะเก็บกันจริงๆเนี่ยจะเก็บเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ transaction มูลค่าการซื้อการขายเอ๊ะแต่ผมได้ยินมาก็คือว่าถ้านักลงทุนรายย่อยรายเล็กเนี่ยซื้อขายเดือนหนึ่งไม่เกิน XX บาทนี่ก็อาจจะไม่เสียถูกไหมครับพี่นิด
ก็มีการเสนอความคิดนั้นครับว่าเช่นถ้านักลงทุนเนี่ยซื้อขายแบบน้อยมากนะครับก็อาจจะเรียกว่าได้รับการเวฟนะครับอันนี้ก็คือมีการเสนอความคิดเข้ามาแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าเอ้ยให้มันซิมเพิลไปเลยดีกว่าก็คิดไปเหมือนกับเราเสียค่าคอมเลยบวกไปอีก1สตังค์2สตังค์ถึง5สตังค์บวกพลัสเข้าไปเลยเช่นตอนนี้เราเสียค่าคอมสมมุติเราเทรดออนไลน์อยู่15สตังค์
ครับ
ก็บวกเข้าไปเลยอีก2สตังค์ถึง5สตังค์บวกเข้าไปเลย
ให้มันชัดเจนไปเลย
ง่ายๆซึ่งตรงเนี้ยก็ยังไม่ถึงกับตกผลึก
ครับแล้วในความคิดพี่นิดครับบ้านเราเองเนี่ยก็โอ้โหบางช่วงวอลลุ่มก็เยอะนะบางทีก็เป็นแสนๆล้านต่อวันได้ช่วงพีคๆนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดเก็บจริงนะครับไฟนอลออกมาแล้วเคาะออกมาแล้วเนี่ยเกิดภาษีหุ้นขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรต่อนักลงทุนบ้างครับพี่นิดครับ
ผมว่าช่วงแรกเนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันเซนติเมนต์อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับในการเทรดทุน
โดยเฉพาะนักเก็งกำไรด้วยไหมครับพี่นิดที่แบบว่าเอ้ยช่องสองช่องออกอะไรเงี้ยแต่พอต้นทุนเพิ่มขึ้นเอ้ยเขาต้องมานั่งคิดแล้วว่าเอ้ยเทรดแล้วโหแต่ก่อนสองช่องกำไรเดี๋ยวถ้ามีคอสเพิ่มขึ้นอาจจะต้องสามช่องสี่ช่องก็เพิ่มความเสี่ยงเขาเขาก็เลยอาจจะชะลอลงได้เหมือนกัน
ถูกต้องแล้วก็คนที่ยิ่งทรานแซคชั่นเยอะอย่างที่คุยว่านักเก็งกำไรเนี่ยหมายความว่าโอ้โหวันหนึ่งเขาอาจจะเทรดมากกว่า1รอบนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ยิ่งมีทรานแซคชั่นเยอะก็จะมีภาระในเรื่องของภาษีถูกเก็บตรงนี้เยอะนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างเป็นต้นทุนเขาอะนะครับเราก็ในวงการโบรกเกอร์เนี่ยก็มีความกังวลเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำให้จำนวนทรานแซคชั่นเนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับแต่ผมว่านั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าตลาดทุนเนี่ยมีอัพไซด์หรือไม่ ผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงอเมริกาหรือ Nasdaq เนี่ยมันคึกคักตลอด
ครับ
อเมริกาก็มี Capital Gain Tax นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนเข้าไปเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีความโปร่งใสรัฐบาลจัดเก็บภาษีทุกอย่างบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีธุรกิจของเขาของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยมีอัพไซด์มีอนาคตที่ดีอันนั้นมันก็จะเรียกว่าบาลานซ์กันได้
ครับก็ต้องดูว่าแนวโน้มตลาดมันเป็นอย่างไรด้วยถ้าตลาดดีโดยรวมดีคนก็อยากจะเทรดแล้วก็อาจจะเก็บภาษีนิดๆหน่อยๆอะไรก็ว่ากันไปก็พอได้ใช่ไหมครับ
ถูกต้องผมมองว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะกระทบระยะสั้นแต่ก็อย่าไปกังวลกับมันมากเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลเองใช้เงินไปกับในเรื่องของสวัสดิการเรื่องโควิดเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลทุกที่บนโลกตอนนี้ก็พยายามที่จะหาวิธีในการจัดเก็บภาษีแต่ขอให้อย่างแรกคือโปร่งใสอันที่สองคือสามารถตรวจสอบได
้ไม่ยุ่งยากจนเกินไป
ใช่แล้วอันที่สามก็จบที่ว่ารัฐบาลเก็บภาษีไปแล้วเนี่ยท้ายอย่างคุ้มค่าหรือไม
่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวข้องกับภาษีหุ้นนะครับที่มีข่าวกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องติดตามว่าจะเก็บหรือไม่เก็บหรือถ้าจะเก็บจะคิดอะไรอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับจากพี่นิชชัยพรนะครับก็พบกับ Bangkok Bank SME Podcast ในคราวต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ